og ég náttúrulega hef ekki leyfi til þess að segja það af því ég hef ekki grensla svo eftir því hjá dóttur minni sem bjó á Drangsnesi í húsi þar fyrir utan forvaðan sem að haldið er nú að huldufólkið hafi verið í. En árið eða veturinn, það var á gamlárskvöld, að þá var hún í húsinu sínu þarna litla fyrir utan forvaðan. Maðurinn hennar stundaði vélarnar í frystuhúsinu og átti ekki að slökkva þeim fyrir klukkan eitt. Allt svo frysti vélun og ljósa vélun var nú látin lifa. En svona tónleitið heyrir hún að það feikilega mikil fótaspark sem kemur svona innan yfir forvaðan og gengur fyrir ofan húsinnar og hún heyrir að þetta margt fólk á ferðinni og hún heyrir klið, ekkert orðaskil, en heyrir fótatakið og það fer út með brekkunni fyrir ofan húsið. Hún verður hálf hrædd bóndasinn, að eitthvað hafa nú komið fyrir kannski, en hann kemur nú heim klukkan eitt, eins og til stóð, og hún spyr hann eftir þessari mannaferð og hún fekk ekkert út á það því hann að einskisvarði var. En vorið eftir farið að sprengja niður forvaðan og ná grjótinu og gera veg. Þá var Kristján Einarsson hafði hann Drangsnes eða átti Drangsnes og hann lét gera veg til þess að vera hægra komast svona hús á milli sem sagt því þetta var allt veg leysa og eins að það veri hægt að taka bátum fyrir utan hotn því þar var svolítið upphlaðin varnargarður fyrir báta að leggja upp ef að var vestan. En svo náttúrulega var trúin, huldufólks trúin, að þetta hefði nú verið huldufólk að færa sig út í Malarhotn, því það er þar út frá, stórir klettar.